Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 1. august. Haški tribunal danas objavio pisani podnesak Radovana Karadžića, kojim tvrdi da se Richard Holbrook u ime Sjedinjenih Država obavezao da neće biti procesuiran pred tribunalom. Holbrook odbija postojanje bilo kakvog dogovora.
Ispregovarao sam vrlo teški dogovor. Morao se odmah povući iz dvije funkcije. Kada je nestao, poslao je dezinformacije da sam s njim postigao dogovor da ga nećemo goniti ako nestane. To je čista laž.
Udruženje žene Srebrenice pozivaju vlasti na svim nivoima da odmah stanu u zaštitu predsjednika Helsinškog komiteta Republike Srpske Branka Todorovića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavila provjeru i ovjeru kandidata za lokalne izbore u oktobru.
Za 600 osoba je odbijena kandidatura. Bilo da kandidatska lista nije sačinjena u skladu sa zakonom, pa su zbog toga otpali kandidati, ili pojedinačno neki od kandidata nije ispunjavao uslove.
Državno tužilaštvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. 11 učenica je zgorilo u jednoj spavaonici u centralnoj Turskoj. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal danas je objavio pisani podnesak Radovana Karadžića u kojem tvrdi da se 1996. godine američki izaslanik Richard Holbrook u ime Sjedinjenih Američkih Država obavezao da Karadžić neće biti procesuiran pred tribunalom ako se povuče iz javnog života. Nekadašnji američki diplomata Richard Holbrook negirao je da je sa bivšim predsjednikom Republike Srpske Radovanom Karadžićem postigao sporazum kojim bi on u zamjenu za povlačenje iz javnog života mogao izbjeći suočavanje sa optužbama za ratne zločine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović razgovarao je danas sa delegacijom Saveza logoraša Bosne i Hercegovine koju je predvodio predsjednik Murad Tahirović o izradi državnog zakona o pravima žrtava torture i podnesenim tužbama protiv Srbije za naknadu nematerijalne štete. Ministarstvo za ljudska prava pripremilo je nacrt zakona o pravima žrtava torture koji će u narednim sedmicama biti finaliziran u saradnji sa predstavnicima Saveza logoraša i poslan u parlamentarnu proceduru. Odlukom Okružnog suda u Trebinju na posao su vraćeni stražari kazneno-popravnog zavoda Foča osumnjičeni za pomaganje Radovanu Stankoviću osuđenom za ratne zločine pri bijegu iz zatvora, javio je BIRN. Vraćeni su na mjesta na kojima su radili i prije suspenzije, izjavio je načelnik odjeljenja za nadzor u kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj pri Entitetskom ministarstvu pravde Duško Šajin. On je kazao da je taj predmet bio u tužilaštvu te da su uradili svoj dio posla, odbacili njihovu odgovornost i nema razloga da se ne vrate na posao. Imena stražara javnosti nisu poznata. Državno odvjetništvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a još se 3 slučaja, među njima i zločini u logoru u Morinju, još proučavaju. 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije tereti se da su 99. godine na području opštine Rožaje na sjeveru Crne Gore na granici s Kosovom i Albanijom sudjelovali u ubojstvu 23 civila albanske nacionalnosti koje je došlo u Crnu Goru bježeći od sukoba na Kosovu. Policija je danas razbila lanac preprodavača droga sa područja Splita, Solina, Kaštela, Imotskog, Trogira, otoka Korčule i iz Bosne i Hercegovine. I nakon što je kazneno prijavila 20 osoba s tih područja, danas je istražnom centru Županijskog suda u Splitu privela još 8 osoba, saopštila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava. Akcija je trajala više mjeseci. Predstavnici udruženja Srba iz Hrvatske pozvali su danas novu vlast u Srbiji da započnu rješavanje problema izbjeglica koji već 17 godina imaju taj status. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier najavio je da će predložiti formiranje srpske etničke policije u okviru kosovske policijske službe, ali sa specijalnom autonomijom u komandnom lancu. 11 učenica poginulo je u svojoj spavaonici, a oko 20 povrijeđeno kada se u centralnoj Turskoj srušila trospratna zgrada u kojoj su bile smještene. 13 mrtvih u požaru u Indiji. Rano jutro zapalio se voz dok su putnici spavali, saopštila je policija. Zvaničnici željeznice odbacili su sabotažu kao uzrok požara i smatraju da je vatru izazvao kratki spoj. Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali uzdrmao je jugozapadnu kinesku pokrajinu Sichuan, poprište teškog zemljotresa od 12. maja ove godine. Još nema podataka o posljedicama. U Goraždu će večeras biti svečano otvoren 11. Međunarodni festival prijateljstva, u čijem programima će učestvovati više od 1500 sudionika iz 25 zemalja svijeta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaji naših reportera. Dan nakon prvog pojavljivanja u Haškom tribunalu, svjetski mediji već porede suđenje Radovanu Karadžiću sa onim Slobodanu Miloševiću. Navodi se da će se Karadžić braniti sam, da ima negativno mišljenje u Haškom sudu i da će negirati sve tačke optužnice. Emisiju otvaramo pričom o efikasnosti sudskog procesa protiv Karadžića i njegovom trajanju. Žana Kovačević.
Prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred sudijama Haškog tribunala ulijeva nadu da bi ovo suđenje, za razliku od Miloševićevog, moglo biti efikasno, smatra jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih advokata Senka Nožica. Jučerašnje Karadžićevo pojavljivanje pred sudom bilo je u potpunosti sa pravilima i procedurama, prije svega zbog stava koji je pokazao sudac Alfonso Ori, koji će vjerojatno biti i predsjedavajući vijeća, kaže Nožica.
Koji je stvarno striktno se pridržavao pravila i nije dozvolio Karadžiću da izlazi van onih okvira koji su bili zadati kao tema ove statusne konferencije, što uliva nadu da će to suđenje biti upravo onako kako svi očekuju. Dakle, u potpunosti u skladu sa pravilima, efikasno i bez unošenja nepotrebnih političkih priča koje čemu je bio sklon Milošević.
Na ishod i dužinu trajanja suđenja ne bi bitnije trebala uticati ni Karadžićeva prvobitna odluka da se sam brani, ističe Nožica.
Bez obzira da li Karadžić ima branioca ili nema, u ovom slučaju možemo reći da ukoliko se odluči braniti sam, da će to biti na njegovu štetu.
Senka Nožica tvrdi da ni najavljene izmjene optužnice protiv Karadžića neće značajnije produžiti postupak, jer će u procesu biti moguće koristiti presude iz drugih okončanih slučajeva. Sličnog je mišljenja i predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević, koji vjeruje da su i tužilaštvo i sud izvukli pouke i iskustva iz procesa protiv Slobodana Miloševića.
Ja se zaista nadam da i na iskustvu sa Miloševićevim suđenjem i na iskustvu koje je sadašnji tužilac Bramarić stekao iz rada svojih prethodnika, da će on učiniti maksimum da se s jedne strane ne ponavljaju već one procedure kojima se dokazao jedan broj činjenica, jedan broj fakata, a s druge strane da će i na drugi način nastojati da ubrza ovu proceduru.
Prema procjeni većine pravnih stručnjaka, suđenje Radovanu Karadžiću i drugim najodgovornijim haškim optuženicima bit će vođeno i završeno u sudu u Hagu. Kako saznajemo, Haški tribunal je u svojoj izlaznoj strategiji posebno mjesto ostavio za trojicu najtraženijih, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, bez obzira kada budu uhvaćeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovač.
Dnevne novine širom svijeta, pored poređenja sa nastupom Slobodana Miloševića, posebnu pažnju posvećuju Karadžićevom prozivanju Richarda Holbrooka zbog navodnog dogovora. Pripremila Sabina Čabravdić.
Bivši američki pregovarač Richard Holbrook demantirao je da je ponudio Radovanu Karadžiću bilo kakvo pomilovanje od sudskog gonjenja ukoliko se ovaj povuče iz javnog života. U izjavi za CNN Holbrook je kazao: ispregovarao sam vrlo teški dogovor. Morao se odmah povući iz dvije funkcije. On je predsjednika srpskog dijela Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke i on je to učinio. Kada je nestao, poslao je dezinformacije da sam s njim postigao dogovor da ga nećemo goniti ako nestane. To je čista laž. Radovan Karadžić rekao je u prvom pojavljivanju pred tribunalom da je 96. godine postigao dogovor s sadašnjim američkim izaslanikom Holbrookom da se protiv njega povuku haške optužnice u zamjenu za povlačenje iz javnog života i neometanje provedbe Dejtonskog sporazuma.
Ja moram da kažem da se ovdje radi o životu ili smrti. Ako gospodin Holbrook i sada želi moju smrt i žali što nema smrtne kazne, ja se pitam da li je njegova ruka toliko duga da me ovdje stigne.
U printanim medijima u svijetu, osim priče s Holbrookom, Karadžića se uspoređuje s Miloševićem, navodi da će se braniti sam, te da će negirati sve tačke optužnice, ali tek za mjesec dana. Daily Telegraph piše da je optuženik u sudnici izgledao umorno i iscrpljeno i da je bio očigledno uznemiren kada mu sudija Alfonso Ri nije dozvolio da pročita svoj podnesak. Financial Times ocjenjuje da je, usprkos bizarnoj tvrdnji oko Richarda Holbrooka, Karadžić pokazao poštivanje suda, a Guardian ga opisuje kao narcisoidnu osobu koja po svaku cijenu želi privući pažnju, navodeći da su njegove ambicije, kompleksi i bijes donijeli bijedu milionima ljudi u Bosni i Hercegovini. Parijski Le Monde ocjenjuje da strategija Karadžića podsjeća na Miloševićevu, a Liberation podsjeća na uvjeravanja njegove porodice da će se on prije ubiti nego izaći pred tribunal u Hagu. Ono što je svijet međutim juče vidio više sliči građaninu pokornom nego prkosniku. Zamjenjujući još jednom uloge kao u najgorim trenucima u Bosni i Hercegovini, on se predstavio kao žrtva, a ne kao optuženi, piše Figaro povodom Karadžićeve tvrdnje da se plaši za svoj život. L'Express piše da se Karadžić u svakom slučaju neće dosađivati u svojoj čeliji pritvornog centra u Scheveningenu, koji uopšte ne izgleda kao srpski koncentracioni logori gdje su određeni Bosanci ranih 90-ih godina.
Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine danas su potvrdili da su okončali provjeru i ovjeru kandidatskih lista za oktobarske lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Milorad Milojević.
Portparol izborne komisije Maksida Bajramović kaže da je ukupno ovjereno oko 29.000 kandidata, od čega se čak 566 osoba kandidovalo za načelnike opština i gradonačelnike.
Za 600 osoba je odbijena kandidatura. Bilo da kandidatska lista nije sačinjena u skladu sa zakonom, pa su zbog toga otpali kandidati, ili pojedinačno svaki neki od kandidata nije ispunjavao uslove. Imali smo možda negdje oko 200 osoba kandidata koji nisu bili registrirani za izbornu jedinicu, odnosno za opštinu koju se kandiduju do 7. maja ove godine.
Među odbijenim kandidatima su i trojica koje su ranije smijenili visoki predstavnici: Ivan Ivić iz HDZ-a, Svetozar Ačimović iz SDS-a i Ljubomir Erić iz SNSD-a. Maksida Bajramović navodi i da je završen proces registracije birača za Srebrenicu, koji su u toj opštini imali prebivalište do 1991. godine. Tako se za glasanje u Srebrenici prijavilo dodatno oko 4.500 glasača koji su tamo živjeli prije rata. Bajramovićeva je rekla da je zbog optužbi u javnosti na račun te registracije važno istaći da je Centralna izborna komisija vodila posebne aktivnosti za Srebrenicu.
U tu svrhu smo, zahvaljujući međunarodnoj podršci, formirali mobilni tim od 7 osoba koji je radio na distribuciji i prikupljanju obrazaca PBO3. Poslali smo preko 5.000 obavještenja na kućnu adresu osoba koje su bile na popisu stanovništva 1991. godine u općini Srebrenica, a trenutno im je prebivalište neka druga općina u BiH. Izrađen je spot i radio džingo koji su emitovani na 26 TV i 91 radio stanici u BiH i rezultat navedenih aktivnosti je upravo 4.467 novih birača za općinu Srebrenica.
Rok za registraciju birača za Srebrenicu te raseljenih osoba i birača iz inostranstva istekao je 22. jula i neće biti novih rokova, kaže Bajramovićeva. Dodala je da su do danas obrađeni podaci za oko 30.000 birača iz inostranstva, od čega oko 750 za opštinu Srebrenica. Maksida Bajramović je najavila i da će konačan broj i spisak birača za predstojeće lokalne izbore, najavljene za 5. oktobar ove godine, biti objavljeni do 21. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Klub delegata Srba u Vijeću naroda Republike Srpske pismeno je zatražio od predsjednika Ustavno-zakonodavne pravne komisije da zakaže sjednicu na kojoj će zauzeti zvanične stavove u vetu kluba Bošnjaka i kluba Hrvata na Ustavni zakon o dopuni Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni. Naime, ovaj klub smatra da odluka kluba Bošnjaka nije važeća. Erdogan Katana.
Klub delegata Srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske odluku o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa na Ustavni zakon o grbu i himni Bošnjačkog kluba smatra neustavnom, jer je donesena za samo 5 glasova. Šef Srpskog kluba Staša Košarac saopštio je da je zbog toga zatražena sjednica Ustavno-zakonodavne komisije koja treba zauzeti zvaničan stav o vetu Bošnjaka.
Jer je prilikom donošenja jedne takve odluke na samoj sjednici kluba bilo prisutno samo 5 delegata, a po Ustavu i Poslovniku je neophodno da prisustvuje 2/3 kluba, što po našoj procjeni govori da je bilo neophodno da jednu takvu odluku izglasa 6 delegata u klubu delegata Bošnjačkog naroda.
Šef kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Edin Ramić s druge strane ističe da je odluka o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa donesena u skladu sa Poslovnikom o radu i Ustavom Republike Srpske.
Sjednici kluba Bošnjaka je prisustvovalo dakle 5 delegata, ostali svi delegati su konsultirani telefonski i svi su podržali takvu odluku kluba Bošnjaka. I nigdje u Ustavu nisu predviđene metode glasanja, na koji način se to glasa. Da bi mi sve te sumnje otklonili prije slanja materijala Ustavnom sudu Republike Srpske, svi delegati iz Bošnjačkog kluba će potpisati izjave i dostaviti Ustavnom sudu kojom potvrđuju odluku kluba Bošnjaka.
Od predsjedavajućeg Vijeća naroda Dževada Osmančevića, srpski klub delegata je zatražio da u što kraćem roku zakaže sjednicu predsjedništva i kolegijuma na kojoj bi se raspravljalo o načinu donošenja ove odluke.
Mi očekujemo da ćemo u septembru mjesecu u Vijeću naroda Republike Srpske analizirati odluku kluba delegata hrvatskog naroda i da će predmet biti amandmani njihovi na prijedlog rješenja grba Republike Srpske, a procjenjujemo i mi ćemo zastupati taj stav da je Republika Srpska već dobila svoju himnu.
Edin Ramić na ovo odgovara.
Naravno da klub Srba, odnosno SNSD, koji ima većinu i u predsjedništvu i u samom vijeću, kao i u Ustavno-pravnoj administrativnoj komisiji i Ustavno-pravnoj komisiji Vijeća naroda Republike Srpske, će iskoristiti sve te svoje stranačke ljude jeli, i na neki način pokušati legalizovati jeli, odluke koje su oni donijeli na organima stranke.
Iz svega ovoga jasno je da će mnogo posla imati pravnici i Ustavni sud Republike Srpske. Bošnjaci opet najavljuju da ako čitava stvar ne završi povoljno za njih, da će ponovo ići na Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15 sati i 16 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Haški tribunal danas objavio pisani podnesak Radovana Karadžića u kojem tvrdi da se Richard Holbrooke u ime Sjedinjenih Država obavezao da neće biti procesuiran pred tribunalom. Richard Holbrooke odbija postojanje bilo kakvog dogovora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavila provjeru i ovjeru kandidata za lokalne izbore u oktobru. Državno tužilaštvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. 11 učenica izgorelo jednu spavaonicu u centralnoj Turskoj. Pisanje pojedinih medija u Bosni i Hercegovini da vlasnik kompanije Dell Time iz Beograda Miroslav Mišković pravi pohod na BH tržište u cilju njegovog usvajanja izaziva odavno pažnju javnosti. Šta stoji iz ove priče, više u rubrici Dženani Halimović.
Otvaranjem prodavnice Max u centru Sarajeva izazvalo je veliku buru u javnosti. Naime, za pomenutu radnju općina Centar tvrdi da je neregularno ustupljena na korištenje, jer je kompanija s kojom je općina sklopila ugovor promijenila vlasničku strukturu. Firma prema ugovoru ne može mijenjati status subjekta te je potez neregularan, kaže Milanka Milić, pomoćnica načelnika za privredu i financije.
Pored firme Softa, kao osnivač firme Delta Sport, to je firma za trgovinu i zastupanje iz Banja Luke, došlo je i do promjene učešća u kapitalu. Također je izvršena promjena lica ovlaštenih za zastupanje.
No fokus priče zapravo je srbijanski magnat i vlasnik kompanije Delta M Miroslav Mišković, za kojeg su nekoliko navrata pojedini bosansko-hercegovački mediji tvrdili da pravi pohod na Bosnu i Hercegovinu. Miškovićev kapital godinama je predmet interesovanja, a za porijeklo novca vezale su se i neregularnosti. Tako se svojevremeno nakon što je i medijska kuća Avaz uspostavila saradnju s Deltom i Miškovićem, u bosansko-hercegovačkoj javnosti tvrdilo da je to potez koji će uništiti lokalne, uglavnom trgovinske lance. No svaki zdrav kapital je dobrodošao u Bosnu i Hercegovinu i ne smijemo se voliti emocijama, već isključivo zakonom, kaže potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Mahir Hadži Ahmetović, te dodaje da je moguće da se radi i o političkoj pozadini.
Pa ja vjerujem da postoje, znate, obzirom na Miškovićeve neke kontroverzne pozicije u toku rata. Ljudi koji tako reagiraju postavljaju pitanje izvora kapitala, ukoliko kapital legalno uđe u Bosnu i Hercegovinu i u skladu s propisima, on kao takav nema nekih ograničenja i nema smetnji da bude angažovan za razvoj poslova Deltek.
Centru za istraživanje tržišta GFK iz Sarajeva u okviru shopping monitora provedenog krajem prošle godine, građani su dali svoje razloge za odabir mjesta za veliku kupovinu, kaže general menadžer Elma Pašić.
32,9% ispitanika govore da biraju onaj lanac gdje su im povoljnije cijene, 31,5% kućnih menadžera biraju radnje koji su im blizu kuće ili radnom mjestu, dok 24,7% biraju one radnje sa veličinom asortimana i izborom robe.
Među top 5 lanaca u Bosni i Hercegovini prema istom istraživanju najjači su uglavnom oni strani, među kojima su Mercator sa slovenačkim, Konzum s hrvatskim i Interek sa većinskim francuskim kapitalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slijedi tužna priča o BH piscima. Naime, književnici iz Bosne i Hercegovine ne mogu se prijaviti za Europsku književnu nagradu. Zašto? Istražila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija jedine su tri zemlje koje nemaju pravo učešća u projektu Evropske književne nagrade za 2009. godinu. Rumunski institut za kulturu u Bukureštu, koji je i raspisao konkurs za ovaj projekat, koji se realizuje pod okriljem programa Evropske unije, obavijestio je Bosansko-Hercegovački PEN centar da pisci iz Bosne i Hercegovine ne mogu učestvovati u konkursu za ovu nagradu. Pojašnjava se da ove tri balkanske zemlje nisu potpisnice memoranduma o razumijevanju, te da se kulturni djelatnici iz tih zemalja ne mogu prijaviti na ovom natječaju. Predsjednik udruženja pisaca Gradimir Gojer kaže da je ovo još jedan dokaz da se Bosna i Hercegovina opet stavlja u red niže razrednih država u Europi, bez obzira na visok rejting bosansko-hercegovačke književnosti.
Stavljeno nam je do znanja da mi praktično ne postojimo za taj veliki civilizirani svijet. Mislim da je ovo jedan trenutak u kome treba da se zabrinu svi u ovoj zemlji, jer to pokazuje da zapravo mi u ovom trenutku nemamo praktično nikakav rejting, pa ni onaj intelektualni za koji smo mislili da bar je on ostao ovoj zemlji kao neka, da tako kažem, ne baš slamčica spasa, nego jedna ozbiljna ulaznica za europske integracije.
Pjesnikinja Bisera Ali Kadić.
Mislim, meni to ništa nije čudno kada se moglo 90. godina dopustiti da nas nagrade strahotama rata. Zašto sada ne mogu da nam tako malo uskrate?
Za bosansko-hercegovačkog književnika i novinara Ahmeda Burića informacija da Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija ne mogu učestvovati u projektu Evropske književne nagrade zvuči nevjerovatno, posebno zbog činjenice da je u ovim zemljama vrlo razvijena literarna produkcija. On podsjeća i da je nepotpisivanje memoranduma o razumijevanju proizvodne postojanja bilo kakve kulturne politike u Bosni i Hercegovini.
Mi da imamo kakvu kulturnu politiku koja nije ovako festivalsko-pokazivačkog karaktera, mi bi vjerovatno imali neki instrumentari kojim bi se protiv ovoga, recimo što nam se sad dogodilo, moglo protestirati pa se uložiti žalba, pa imate te ovo, te. Ne, mi to nemamo. Naša je kultura svedena na to da je najbolji onaj ko uzme najviše para od ministarstva i ona napravi se festival. I to je tako.
U Državnom ministarstvu civilnih poslova, čija je jedna od nadležnosti i kultura, zbog, kako su nam rekli, godišnjih odmora, nismo mogli dobiti nikoga i provjeriti informaciju zašto Bosna i Hercegovina nije potpisnica memoranduma o razumijevanju, koji bi omogućio bosansko-hercegovačkim piscima da konkurišu za Evropsku književnu nagradu naredne godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dok se učenici odmaraju, pred nastavnicima je, onima koji rade na određeno vrijeme, briga za ponovno dobijanje posla. Primjer iz Tuzle i Maja Nikolić.
Danas je u svim dnevnim novinama objavljen natječaj za prijem 1300 nastavnika u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu, i to 212 nastavnika na neodređeno vrijeme i preko 700 na određeno vrijeme. Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Tuzlanskog kantona Mirzeta Hadžić-Suljkić.
Ove školske godine u srednje škole upisano je 1120 učenika manje nego prošle školske godine. Kad bi to preračunali u broj odjeljenja, to je više od 40 odjeljenja. Kad bi to preračunali u broj ljudi, to je više od 60 ljudi je manje potrebno u srednjim školama nego što je bilo prošle godine.
Ministrica Hadžić-Suljkić je napomenula da je samo u osnovnim školama upisano 450 učenika manje, što je prouzročilo velik broj nastavnika bez norme, dok je u srednjim školama čak 80 nastavnika ostalo bez norme. Ipak, sada ostaje nejasno zašto je raspisan natječaj za 1300 novih uposlenika ako se javio toliki broj tehnološkog viška. Odgovor na ovo pitanje dao je predsjednik direktiva škola Tuzlanskog kantona Rešad Merdić.
To su znači radna mjesta koja su iz godine u godinu, kad prođe školska godina, primani su kadrovi do 36. I normalno, pripadajući godišnji odmor, ako je primljen na određeno vrijeme, ispunjava zakonske uslove, znači diplomiranje, a uglavnom takvi smo primali. Sad ponovo treba obnoviti konkurs ili te iste ljude ili konkursnom procedurom primiti druge, znači.
U osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu u narednih nekoliko mjeseci otvorit će se i dodatni prostor za nova radna mjesta, jer je velik broj onih nastavnika koji odlaze u mirovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evo nas u Stocu, gdje maturanti još uvijek nisu dobili ovjerene svjedodžbe, a profesori platu. Tina Jelin.
Bošnjački srednjoškolci Stoca i dalje ostaju bez ovjerenih svjedodžbi, dok profesori i nastavnici srednje stolačke škole bez svojih zarađenih plata. Adnan Habota, predsjednik općinskog vijeća Stolac.
Sastanak je prolongiran da se nađu modusi kako reguliše ili prevaziđe to stanje.
Iako je Stolačka srednja škola čiju zgradu osim škole na hrvatskom jeziku koristi i srednja škola koja radi po federalnom nastavnom planu i programu, još prije 4 godine registrovana kao administrativno-pravno objedinjena škola sa jednim direktorom i zajedničkom administracijom, statut škole do danas nije izmijenjen. odnosno u statutu je navedena samo škola koja radi na hrvatskom jeziku. Nakon što je kantonalni ministar obustavio finansiranje škole i upise u prve razrede, zatraživši izmjenu statuta, diplome bošnjačkim srednjoškolcima nisu ovjerene, što je direktor pravdao statutom u kojem škola na bosanskom jeziku ne postoji. U međuvremenu je smenjen, ali problem Stolačke srednje škole nije riješen. Načelnik općine Stolac Stjepan Bošković.
To je OST izmišljotina dvije škole pod jednim krovom, a na kraju krajeva on je ovo sve i zakonio, je doveo tamo u školu po bosanskom nastavnom planu i programu, a to pravno nije bilo riješeno.
Na pitanje kako riješiti problem u Stocu, jedino što nam je načelnik mogao reći jeste da statut postoji, ali da se problem može riješiti tek nakon izbora. A do tada će, prema riječima Mire Šutela, vršitelja dužnosti direktora srednje škole Stolac, cijela stvar biti eksploatisana prije svega u predizborne svrhe. Naime, Šutelo je mišljenja kako se problem mogao davno riješiti, dok podsjeća kako i Mostarska gimnazija i dalje ima dva nastavna plana i programa, iako administrativno-pravno objedinjena, dodaje kako se sa namjerom plaše roditelji da će hrvatski jezik nestati iz Stoca.
U Stocu nije bio problem kad je taj isti načelnik dao odobrenje da se u komunalno poduzeće, to je javna ustanova isto kao i srednja škola, zaposli, ne znam, zbog donacija određeni, zaposli 4-5 bošnjaka. To nije bio problem. Niti ikome je to normalno ne izdaja. Međutim, sada kad se radi takva ista stvar, sad je to izdaja.
Na sve navedeno, nedavno je reagirao Ured OESE-a u Bosni i Hercegovini. U izjavi za javnost, ambasador Douglas Davidson uz ostalo je kazao kako rješenje sigurno leži u kompromisu, kojem bi škola dobila pravni položaj kao ujedinjeno tijelo, dok bi učenicima bilo dozvoljeno da uče nacionalnu grupu predmeta po vlastitom izboru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slijede sarajevske manifestacije kulture i Selma Boračić.
Za 7 dana u Gradskoj galeriji Kolegijum Artisticum u Sarajevu bit će otvorena velika izložba Sarajevo u djelima likovnih umjetnika, istaknutog BH umjetnika Džeke Hodžića. Izložba će biti otvorena do kraja augusta, kaže direktor galerije Strajo Krsmanović.
Na izložbi će biti zastupljeno 20 najboljih sarajevskih autora sa po 2-3 rada po izboru Džeke Hodžića, od akvarela Arif Hodžićevih do savremenih umjetnika tipa Asima Đelilovića i sl. To nije samo portretisanje Sarajeva, mada imamo i tih vrsta radova, to su zapravo umjetnici koji, ja bih rekao, misle Sarajevo. Dakle, tematika tih slika je Sarajevo kroz profilaciju likovnih umjetnika, Sarajevo kao inspiracija likovnim umjetnicima, a ne samo doslovno portretisanje sarajevskih ulica, sarajevskih prostora.
Za tačno 15 dana počet će 14. po redu Sarajevo Film Festival, koji će trajati do 23. augusta. U svom takmičarskom programu za igrani film bit će prikazano 10 regionalnih filmova, od čega je 6 debitanskih. Altijana Marić, glasnogovornica Sarajevo Film Festivala, navodi mnogo zanimljivih dešavanja.
Sarajevo Film Festival će u okviru svojih ostalih selekcija predstaviti i ostvarenja iz čitavog svijeta kroz, dakle, programe Panorama, Panorama dokumentarni, Novi tokovi, Novi tokovi kratki i naravno tu je i program Heineken Open Air koji će i ove godine sarajevskoj publici predstaviti kako najznačajnija ostvarenja iz protekle ali ranijih godina, tako i neke od najznačajnijih filmskih stvaralaca današnjice.
Sinoćnim petim festivalom Sevdalinke završen je ovogodišnji festival Baščaršijske noći 2008. U 23 festivalska dana kao tradicionalna kulturna manifestacija posjetiteljima je pružila niz kulturnih događaja, o kojima više govori glasnogovornik festivala Goran Rašić.
Tu osim koncerata klasične muzike, tu su i koncerti pop rock muzike, zatim etno muzike, dječji programi, zatim festival folklora, festival Sevdalinke, likovne izložbe, književne večeri, dakle cijeli jedan presjek kulturnih dešavanja koji se mogu, dakle, vidjeti u okviru nekog festivala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I još da čujemo nove vijesti, Mirne Sariković.
Haški tribunal danas je objavio pisani podnesak Radovana Karadžića u kojem tvrdi da se 96. američki izaslanik Richard Holbrook obavezao da Karadžić neće biti procesuiran pred tribunalom ako se povuče iz javnog života. Nekadašnji američki diplomat Richard Holbrook negirao je da se sa Karadžićem dogovorio. U Goraždu večeras počinje 11. Međunarodni festival prijateljstva, u čijim programima će učestvovati više od 1500 sudionika iz 25 zemalja svijeta. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, poslije podne moguća kiša, jutarnja temperatura od 14 do 22 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I toliko za danas, poštovane emisije Radio Slobodna Evropa, posvećenoj zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Milado Bradović.